гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. Сегодня мы узгадаем белорусские народные толочные песни. Вядома, что у кожной мясцовости на Беларуси есть песни, якія выконваются у любы сезон при той ці іншай працы. Гэта песни працоўныя узаемодапамогі або талакі. Талочные песни, як валачобные и восеньские, есть только у белорусов. Менавіта імі адметная поэзия белорусского земляробчага календара.
На сягодні талака, шукарі бувала клан, на дворе да не рана, на дворе да не рана. Талочники не поют, им гостинца не дают, а на дворе да не рана.
Талаку збіралі, калі трэба было тэрмінова выканаць якую-небудзь цяжкую працу. Вядомы тры віды талакі – веснавая, летняя і восеньская. Сваякі і суседзі склікаліся на веснавую талаку, каб вывезці на поле гной. Такая праца працягвалася і ў час летняй талакі. Падчас жніва талака збіралася на дажынкі.
У нас сягодня дажыночкі,
восеньская талака склікалася на малацьбу, апрацоўку лёну, вываз лесу на будоўлю, сяўбу азімых, выбар бульбы. Талочныя работы, як правіла, выконваліся без аплаты, толькі за пачастунак.
А я жала, не лежала,
Старэйшыя з сям'і, якой дапамагалі, гатавалі абед на ўсіх удзельнікаў талакі, а праца ўспрымалася як свята. І песень на талацы спявалі многа, у асноўным гэта былі песні вясёлыя і жартоўныя. Яны прызначаліся гаспадару і гаспадыні, якія прымалі талачан.
Амбополі працавалі, Амбополі працавалі, усё жыта і пажалі, усё жыта і пажалі, усё жыта і пажалі, усё жыта і пажалі, у капачкі паскладалі, у капачкі паскладалі. Жытай пажалай, што жытай пажалай.
На талаку дзе-нідзе было прынята аблівацца вадой з вёдзер, нават у хаце стараліся ўсё абліць. Весялосці было шмат і верылі, што гэта дапаможа ніве даць добры ўраджай у наступным годзе. Сінскіх талочных песнях, акрамя працоўных матываў, быў і матыў хуткага вяселля. Па полю сіз голуб лятае, а ён сваю галубку шукае. Ай, каб мая галубка са мною, а ўмеў бы ён па полю лятаці, а ўмеў бы я пшанічку кляваці. І Ванечка ўсё па двару ходзіць, а ён сваю Алесечку просіць. Ай, каб мая Алесечка са мною, а ўмеў бы я пры сталу стаяці, а ўмеў бы я жнеек частаваці.
Цікларечка праз мястечка з вішнёвага саду, кліпка ў казак дзяўчыне не куксаве на параду. Перажанне цішаці табе ды штаці. Ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да. Ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да, ой да. Ой, я табе мальчышачка раю і не раю. Я з табою вечар стаю, а другога маю. Чанічанька узышла. Ой, да, ой, да, ой, да, да, ой, да, ой, да, да, ой, 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 да. Падай жа ты, мальчышачка, тады аж жаніўся, як у млыне на каменіку калю радзіўся. Ой, да, ой, да, ой, да, да, ой, да, ой, да, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да.
Гучалі беларускія талочныя песні.
Ой, ты кучар маладой да гэй, ой, ты кучар маладой, пойдзі ў ста гаяню пасматры. Пойдзі ў стаіню паглядзі да гэй, Че п'юць кованні, чи ядзяць, чи вяшо, воля не костаяць. Один конь не яще не п'ець, да гэй, один кованя не яще не п'є, капето. Гоча кам землю б'є, чує гора на саве да гей, чує гора на саве, а друго гояй на мяне. Ой, веслушки верне яй да гей, Ой, веслушки верныя, і запражы, ідзе коня мне. Я паеду і жоной скадзе да гэй, я і паеду і жоной скадзе, еду по голем еду яй. На другое выезжаю, да гей, на другое выезжаю, бачу ми елка гуляє, бачу милка гуляє, да гей, бачу ми елка гуляє, Що й плато очкам махає, не едь, миленько, и сюда, и да, эй, не едь, миленько, и сюда, бо коні ріка утратиш, хоть коніка утрачу, да, гей, хоть і конєйка утрачу, да, я мі ілку угляжу.
Нагадаю, на хвалі канала «Культура» програма «Гостинець». Ви почуєте співи носьбіта традиції народного голосного співу «На вольному повітрі» Степана Дубейки.
Ох, ти ж тома, не да тома, на гачах. Ох, да не жагай, не єдено. Ничего не видно, только видно, далеко слышно. Ай да зелено, ай да Богу вача. Зеленой дубочок, под тим дубом зелё ненеке. Да варасла й калеє єна. І вросла й калена жида по та є юх да кале ногою. Ой, да стояла к дева чеє єна.
Той, кому пощастило чуть співи полеського самородка Степана Дубейки, був уражений могутністю його таленту. А відкрила Степана Дубейку слухачам відомий білоруський етномузиколог, доктор мистецтвознавства Зінаїда Мажейка. Яна вперше приїхала на Полесся у вёску Тоніш у 1964 році, познайомилася з місцевими піснями і виконавцями, посябравала со Степаном Дубейком.
Чужі дівки, як ягодки, як рожовий квят, а мені моя шибеліна зав'язала свят. А мені моя шибеліна зав'язала свят. О, козьму я шибеліну за гострі боки, пливи, пливи, шибеліна на тіє боки. Пливи, пливи, шибеліна ліна на тіє боки. А я їду на Україну жонки шукати, а я їду на Україну жонки шукати. Всю країну я об'їхав, жонки не знайшов, десь поворотом я обратно к шибеліні я прийшов. Запрягайте, хлопці, коні, коні ворони, догиняйте моє літа-літа молоді. Як догнали моє літа на новому мості, вернетеся моє літа до мене в гості. Ой, як нам же вернутися до тебе в гості, і надо було шанувати за молодості.
Степан Дубейка досконало володав майстерством співу на широкім диханні. Він був пастухом у вёсках Семігості, Чистолінського і Тоніш, Лельчицького районів, плитагоном на раце Прип'ять. Сам Дубейка відзначав, а у лесі і на раце при співах вельми ж отголоски йдуть. Про його в народі казали: «Над Степаном нема співака». Його ніхто не переспіває.
И на турецких полях там ничего не растет. И на турецких полях там ничего не растет. И на турецких полях там ничего не растет. Ой, там только растет, только травка же шелкова, а ковет только растет, только травка шелкова. Вот там и только растет, ух, только травка шелкова. Ой, по тим же кустом солдат убитой лежал, а в його был на гроді и Кузьма Єгиной лежав. А в його на гроді и крест воєгиной лежав. А в його на гроді крест воєгиной лежав. А в его голове и конь воронен костоя. А в его голове и конь воронен костоя. Ой, лети сивой конь к отцу же матери родной, и дай-ка же сего конь, шо жонага тайка жо. Дай-ка же сего конь, шо жонага тайка жо. Женила меня пуля бустрая, а звенечала меня и шабля гострая. Я звенечала меня и шабля гострая.
Вядома, што на Палессі лепшы спявак выяўляўся на традыцыйных кірмашовых спеўных спаборніцтвах, дзе збіраліся жыхары з усіх навакольных вёсак. Сцяпан Дубейка меў тытул першага спевака. Ён, як ніхто іншы, мог выводзіць песню так, што ёй і канца не было відаць. А за яго голасам цягнуліся і галасы ўсіх астатніх спевакоў. Але Сцяпан Дубейка мог песню падняць, надаць ёй патрэбны эмацыянальны тон. І тады палескія спевы сапраўды гучалі магутна і велічна.
Ок, пойду я да цёмнымі лісам, дай на лам лёхло. Чужой же до сторонцы ні батька не було. Тижи грязне ба лосе яме, а я же пойду за тебя на ябая я.
Зінаїда Мажейка писала про Степана Дубейку. Дубейка співак редкой драматичной моци. Калі он співає сольно, кожен раз быццам нараджає пісню наново, а калі співає разом з ансамблем, то тримає характер пісні нейкой небачной силой і одночасово ніби заливає напев могутной плынню свого голосу.
До востого полагда темна хмара. Я заб'єю сіє п'єння. Я заб'єю сіє чи пара діла не керота ланека. Да хороша два сеє яна. Хорошого сіни дала хьо моста нека рагаша. Ай да ша чарнея Брогу Валай, що чорний і є броговиш, щоб не ходила до коза тєнеко. Вечером до вдови, я вдови ця занара в'єця. Гучалі записи корифея палескага голоснага спеву Степана Дубейкі. У народнай вясковай культуры панямоння інструментальная музыка застаецца запатрабаванай часткай мастацтва вуснай традыцыі. Як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, на панямонні захоўваюцца асноўныя сферы бытавання інструментальнай музыкі. У першую чаргу гэта народная харэаграфія, без якой немагчыма правядзенне ніводнага каляндарнага сямейнага вясковага свята. Яна гучыць на фэстах, вяселлях, вечарынах, у час адпачынку ў сям'і або пры людзях, суправаджае песні, прыпеўкі і гульні.
У 60-е і 70-е гады беларуская народная інструментальная культура пакінула ў мінулым шмат са сваіх каштоўнасцей і перш за ўсё многія з аўтэнтычных інструментаў і з імі звязаныя традыцыйныя танцы і найгрышы. Акрамя таго, не стала майстроў музыкаў старэйшага пакалення, а іх майстэрства не было падхоплена маладымі вясковымі музыкантамі. Традыцыі панямоння ў гэтым сэнсе пашчасціла больш, бо наступствы урбанізацыі вёскі аказалі ўплыў на мясцовую аўтэнтычную інструментальную практыку пазней. Яшчэ ў 80-е і 90-е гады шматлікія разнастайныя ансамблі народных музыкаў былі жывой з'явай мясцовай інструментальнай культуры. Частка яе захавалася да нашых дзён. Сучаснай музычнай інструментальнай традыцыі панямоння пераважае сольная ігра, галоўным чынам на гармоніку, баяне, акардэоне, зрэдку на скрыпцы і губным гармоніку. Ступень папулярнасці інструментальнай музыкі на панямонні была вельмі высокай. Амаль у кожнай вёсцы быў свой музыкант-саліст або ансамбль музыкаў ці нават некалькі ансамбляў. Інструментальныя ансамблі на панямонні называліся капэлами. Галоўным інструментам у капэлах была скрыпка. Прысутнасць на танцавальнай вечарыне або вяселлі капэлы з вялікай колькасцю выканаўцаў лічылася шчасцем і рабіла гонар гаспадарам.
Thank you.
Удзячныя вяскоўцы захоўваюць у памяці імёны музыкантаў, якія пакінулі прыкметны след у побыце і мастацкім жыцці многіх вёсак. Адзін з такіх майстроў-выканаўцаў Станіслаў Маленчык, запісы якога гучаць у нашай праграме. Ён нарадзіўся ў вёсцы Казлы Шчучынскага раёна. Яго называлі чалавек-аркестр, бо ён адначасова іграў на скрыпцы і губным гармоніку. Да таго ж Станіслаў Маленчык вядомы як майстар па вырабе скрыпак. Гэта была праграма «Гасцінец», якую падрыхтавалі аўтары-вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.